Onun cevap. Ey Huday, senin haqiqi sejde edijin bolmaqlygyma kömek et. Men televideniýada aýdymçy, tansçy we aktrisa bolup işlänimde şol wagtlar sarly sahnalar aýratyn hem gözgünlidi. Şol bir aýdymy en çemegezek aýdyp, onu horeografiýalar bilen gaýtalamalydym. Onsoň men indi kügün televideniýada görkezilijek programma üçin ol aýdymy ýene-de en çemegezek aýdym ýazdyrmaly bolýardym. Şol bir wagtyň özünde hem tans edip hem de aýdym aýtmaklygyň gaty kyn bolýandygy üçin öňden ýazdyrylan sesimi ulanmaklyk wajypdy. Soňky taýýarlykdan ýa-da çykyşdan soň agşam öýe gidip men kellämde ýaňlanýan aýdymlardan hiç de azat bolup bilmeýärdim. Hatta şu sebäpli men uýkusyzlykdan hem ejir çekýärdim. Övgi we alkyşlaýjy aýdymlary ençe megezek aýdanymyzda biziň bilen edil ýokarda aýdylany ýaly bolup geçýärdi. Hatta Hudaýy şöhratlandyrmaýan pursatlarymyzda da, mysal üçin düýşümizde hem biz ol aýdymlary eşitmegimi dowam etdirýändiriz. Bir näçe ýyl mundan ozal Isa ynananymda bu maňa aýan bolupdy. Şonda men güýçli depressiýadan ejir çekýärdim we basqynly ýagdaýdan azat bolmaklyk üçin men giýjelerini ýygy-ýygydan oýanyp, Hudaýa aýdym aýdyp, onu alkyşlaýardym. Şu depressiýa keselim zerarly, men en çeme lukmalara ýüz tutupdym. Emma olaryň maňa bellän dermanlary hiç de kömek etmedi. Dermanlaryň täsiri gutarany dessine öňkü ýagdaýym ýene-de güýçlenýärdi. Men dermanlara garşy hiç zat hem diýmeýärin. Emma adamlaryň öz keselerinden azat bolmaklary üçin diňe dermanlara bir baglamaklaryna men garşydyryn. Heniz çağılığımda özümü ecemin qaranqı otağı qoplap qoyan vaxtından başlap meni depresiya günümü qoymayardı. Menin her bir günümü umitsizlik, lapikeşlik ve ruhtun düşmeklik dolduryardı. Mana Hudaydan şahatlığın dermanı gerekti. Bu duygu olsa haçan da Hudayı alkışlanımda mende peyda bolyardı. Men Hudayı alkışlap ona secde edenimde ruhum şahatlanyardı. Men minnetdarlyk we öwgi bilen oňa bakanymda Hudaýdan gelen şadlyk tenimi, aklymy, ýüregimi we ruhumy doldurýardy. Her gezekem şeýle bolýardy. Men öwgi aýdymlar ýazgylaryny satyn alyp başladym. Men olary ýolda, wagtymda maşynda, öýde wagtymda aşganada nahar taýýarlanymda, öý işleri bilen meşgullanymda ýa-da hatlara jogap berenimde eşidýärdim. Kä wagtlary bolsa özüm hem ol öwgi aýdymlaryny aýdýardym. Emma köp wagtlar men olary dinläp, olardan keýplenýärdim. Öz atasyny şöhratlandyrýan Hudaýyň perzendiniň ýüreginde gorky, umitsizlik, howsala, basgynlyk ýaly erwet duýgulary ýerin ýokdygy meni haýran galdyrýardy. Netijede men depresiýadan doly azat boldum. Adamyň durmuşyny özgörtmekligin Hudaýy şöhratlandyrmak ýaly iň güýçli we peýdaly feriştesi ýokdur. Her gezek Hudaýy alkyşlap, oňa sejde edenimizde ol bize görünüp ýüreklerimizi özgördiýändir. Mukaddes ruh bolsa öz işini amala aşırmağa mümkünçülük alýandyr. Hudaýa sejde etmeklik biziň tenimize yaramayandygy üçin biz onu mecbur etmeli bolýandyryz. Munun üçin biz özümizi tertiplilige çağıryp Hudaýa sejde etmeklik üçin aýratyn wagt bellemeli bolýandyryz. Sen şeýle diýmelisiň: "Men Hudaýy alkyşlaryn." Elbetde, Hudaýy näçe kän bildigimizçe onu şöhratlandyrmak şonça da ýeňil bolýandyr. Eger biz Hudaýy şöhratlandyrman bilmeýän derejä ýeten bolsak, diýmek biz özümiziň ruhy ösüşimizde ýetmeli basgançaga ýetendiriz. Eger sende Hudaýy şöhratlandyrmak islegi bolmasa, onda 103-nji mezmuru okap sejde etmekligiň 20 sebäbini tapmaga synanyş. Maňa bu mydama hem kömek edýär. Hudaýa sejde etmekligiň 20 sany degerli sebäbi. 1-nji, ol meniň ähli günahlarymy bagyşlaýar. 2-nji, ol meniň ähli keserlerimi şifa berýär. 3-nji, ol meniň durmuşymy helakçylykdan halas edýär. 4-nji, ol maňa merhamet we rehim täjini giydirýär. 5-nji, ol meniň isleklerimi ýagşylyk bilen doldurýar. 6-njy, ol edilenlere doğruluk ve adalatlık dörü diyendir. 7. Ol öz yollarını görküzyer. 8. Ol mehirli. 9. Ol rehimdar. 10. Ol qaharı gelmezek. 11. Ol merhamete boldur. 12. Ol hemişe kayemiz. 13. Ol bize günahlarımıza layık iş etmedi. 14. Onun merhameti özünden korkuyanların depesinde uludur. 15. Ol cinayetlerimizi bizden uzaklaştıryandır. 16. Ol bizi bağışlayandır. 17. Bizim topraktandığımız onun yadındadır. 18. Onun merhameti ezelden ebede çenlidir. 19. Ol özünün parzlarını unutmayan bizim çağalarımızı ve aktıklarımızı pata beryendir. 20. Ol tahtını göklerde kurdu ve padişahlığı hemmenin üstünden hüküm sürer. Onun yollarını şöhretlendir. Hatta biz Hudayı tanıp onu söyüvem, emma onu gündü alkışlap şöhretlendirmeyen olsak, onda karanlıkta kalıp onun hakiki yüzünü görüyen değildiriz. Yönü olur Hudayı tanısalar da onu Huday hükmünde şöhretlendirmen, ona şükür etmen, öz düşüncelerinde batıl boldular. Pekimsiz yürekleri karanlıkta kaldı. Rimliler 1. bab 21. ayet. Münasip bolman, Hudayı övgüler aytman, biz özümüzü garip ediyendiriz. Özümüzün kudreti güçlü, Hudayımızın hakiki secde edicileri bolmaqlığımız için biz durmuşun manisini gözləp tapacak bolup, karanlıkta ağzışıp yörmekliği isleyen değildiriz. Hudayı övgü aytmaqlığın 5 usulü. Bizim çin yürekten Hudayı secde etmekliğimiz onun için yakımlıdır. Ama biz onu onun isleklerine göre etmelidiriz. 1. Özünü bizim alkışlar aytmağımızı Huday isleyendir. Rebbe sena edin. Çünkü Hudayımıza nağma aytmaq qoğudur. Sena yakımlı ve yaraşıqlıdır. Mezmur 147. ve 1. ayet. Rebbe begenç bilen kulluk edin. Nağma aydıp onun huzuruna barın. Mezmur 100. bab 2. ayet. 2. Özüne ellerimizi kaldırmaqlığımızı Huday isleyendir. Vadatxanada ellerinizi kaldırıp Rebbe alkış edin. 134. bab 2. ayet. Özünü ağzımız bilen alkışlamağımızı Huday isleyendir. Şu sebeple İsa arkalı Huday'a elmidamı övgü kurbanlığını, onun adını ikrar edyen doğdukların miyvesini hödürləlin. Yevreyler 13. bab 15. ayet. 4. Tanıs edip, saz kurallarında oynap, özünü alkışlamağımızı Huday isleyendir. Ona sırnoy sesi bilen sena edin. Ona arfa ve gusli bilen sena edin. Mezmur 150. bab 3. ayet. 5. Ananyanların yığınağında özünü secde etmekliğimizi Huday isleyendir. Senin adını doğunlarımı ıglan ederin. Yığınağın ortasında sana övgülü nağmalar aydırın. Yevreyler 2. bab 12. ayet. Huday'ı şöhretlendirmek ve ananyanların yığınağında ona secde etmeklik bu Huday'a hizmetin en vacip görünüşlerinin biridir. Bilelikteki dileğin gücü yalancı tarafından dikeldilen divarları yumuryandır ve durmuşumuzdaki təsin özgörmelere yol açyandır. Beyli özgörmeler öz özünden bolyan değildir. Şu gün yığınağındaki yağdayın nâkili bolyandığını seyretmezden seni özünü hakiki secde edici etmekliği hakkında Huday'dan soru. Ona secde etmekliğe özünü bütünle bağış et. Heniz hem alyarkan şunu bilip koyun. Hemişe şahatlık edin. Dinğisiz doğa edin. Ehli yağdayda şükür edin. Çünkü Huday'ın Mesih İsa'da siz baradaki isleğişidir. 1. Selanikler 5. bab 16-18. ayet. Öz yüreğini yeni ve yeni aydayan övgü aydımların senin canını hatta gecelerini de tazeleyendir. Dileg. Ey Huday, seni şöhretlendirmekten başka özüm için ulu şatlık yoktur. Men senin huzuruna minnettarlık bilen gelip önünde diz eperin. Men seni arşa götür yerin. Çünkü sen beyik ve övgü münasipsin. Menin yüreğimi köp begenç berendiğin için sana katı minnettardırın. Mezmur 4. bab 7. ayet. Ey Huday, sen muqaddes ve doğruçulsun. Kudreti güçlü ve şöhretlisin. Beyik ve adaletlisin. Men sana minnettardırın. Çünkü Rab mehrivan ve rehimdardır. Qahari gelmezek ve merhameti boldur. Mezmur 145. bab 8. ayet. Sen beyik ve berk qalasın. Senin düşüncenin çağı yoktur. Mezmur 147. bab 5. ayet eseret. Huday ezilenlerin hakkını alıp beriyendir. Ağaçlarından beriyendir. Ol yesirleri boş odiyandır. Huday körlerin gözünü açıyandır. Bükülenleri dikeldiyandır. Doğruları söyleyendir. Mezmur 146. bab 7-8. ayet. Ey Huday, senin tesin niyetin ve umiddan dolu bolun. Özümün geleceğim için sana minnettarlık bildiriyarın. Durmuşumu mudama ona tarafa ütke diyendiğin için sana katı minnettardırın. Özümün şıpa vereceğim, halaskarım, azat edeceğim, atam ve teselli vereceğim bolunduğun için katı minnettardırın. Öz sözünde, oğlunda ve yerdeki beyik işlerindedir. Menin durmuşumda özünü bana açyandığın için katı minnettardırın. Senin sevgin, parahatlığın ve pahalılığın, merhametin, rehimdarlığın, yaxşılığın, hakikatin ve şıpa bericiliğin için katı minnettardırın. Sana doğru ınanıp bilyendiğim için minnettarlık bildiriyarın. Çünkü sen ve senin sözün ütkövsüzdür. Senin düğün hem, şu gün hem ve asırlar boyu hem sen değin için minnettarlık bildiriyarın. Ey Huday, isleyişin yağlı seni alkışlap, sana secde edip bilmeyen bolsam, onda meni bağışlay. Senin isleyişin boyunca seni bütün yüreğim bilen alkışlamağı bana öğret. Ey Huday, meni özünün hakiki secde edeceğin et. Öz durmuşumda bolup geçen zatların ehlisi için sana minnettar bolmaqlığıma kömek et. Şu gün men senin adını beygeldiyarın. Ey Huday, çünkü sen kovi ve senin merhametin hem ebedidir. Mezmur 136. bab 1. ayet eseret. Çünkü senin merhametinin yaşayıştan hem oğuttuğu için benim doğduklarım sana sena eder. Şeyle yaşayarkam sana alkış okarın. Senin adın bilen doğa edip ellerimi kaldırarın. Mezmur 63. bab 3. 4. ayet. Men ahli halkların arasında senin şöhretini, ahli tirelerin arasında tesirliklerini ıglan ederin. Mezmur 96. bab 3. ayet eseret. Men senin adına münasip şöhret aydıp, mukaddes davarı içinde sana secde ederin. Mezmur 29. bab 2. ayet eseret. Senin dileğini has tesirli edip bilecek mukaddes kitaptan alınan ayetler. Emma hakiki secde edicilerin ata ruhtu, hakikatte secde edecek vaatları gelir. Eyyam geldi hem, çünkü ata özünü şeyle secde edenler aktarıyar. Huday ruhtur, ona secde edenler ruhtu, hakikatte secde etmelidir. Yahya 4. bab 23-24. ayet. Huday'a şükür kurbanını hödürle, hemmelerden beyik bolana Huday yolunu ver. Muşakkat gününde meni çağır, men seni halas ederin ve sen meni şöhretlendirirsin. Mezmur 50. bab 14-15. ayet. Sana sığınyanların ehlisi şatlansın, madama şatlık bilen gıyırsın. Çünkü onları sen koruyarsın, senin adını söyleyenler sende şat bolsun. Çünkü sen yarep, doğru adama ak bata berersin. Onun daşını kalkan kimin mehir bilen kurşarsın. Mezmur 5. bab 11-12. ayet. Şükür kurbanını hödürleyen meni şöhretlendiriyandır. Men yolunu doğrulayana Huday'ın kurtarışını görközerin. Mezmur 50. bab 23. ayet. Men bütün yüreğim bilen sana şükür ederin. Tanrılar önünde sana nağma aydarın. Mukaddes ibadethanana bakan secde ederin. Merhametin ve hakikatin için adına şükür ederin. Çünkü sen adını ve sözünü her zattan belent ettin. Çağırın günüm sen bana cevap verdin. Canımı kuvvet bilen güçlendirdin. Mezmur 138. bab 1-3. ayet.